Sākam Ventspils novaddomas ārkārtas sēdi, 4. novembris 2020. Gads. Domas sēdē piedalās 13 deputāti un domas sēdē nav klāta deputāte Aivars Čaklis un Artis Kuģinieks. Domas sēdē mums ir divi darba kārtības jautājumi par izglītojumu ēdināšanas piešķirto pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un par grozījumiem Ventspils novada saistošajos noteikumos Ventspils novada pašvaldības nolikums. Tad, ja deputātiem nav nekādi jautājumi, tad nobalsojam, kurš par darba kārtību. Ja? Nu, paldies, pret atturēs nav. Un tad par pirmo jautājumu par izglītojumu ēdināšanu piešķirto pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu, es tad došu vārdu deputātam Guntim Mačtavam.
Jā, nu mēs zinām, ka 7.12. klašu skolēnu pēc brīvlaika sākot ar 26. oktobra mācās attālināt, un šī brīža valdības lēmums ir par to, ka viņi turpinās mācīties attālināt līdz pat 15. novembrim, tātad kopumā 3 nedēļas. Šo 3 nedēļu laikā mums ietaupās pašvaldības piešķirtā ēdināšanas nauda, un no šīs ietaupītās naudas tad mēs varētu veidot pārtikas pakas trūcīgajiem maznodrošināto ģimeņu bērniem un tiem 7.-12. klašu daudzbērnu ģimeņu bērniem, kuri ir vērsušies sociālajā dienestā un kuriem ir apstiprināts brīvkārt. Nu, un šīs pakas vērtība varētu būt 30 eiro. Tāds ir priekšlikums.
Paldies. Vai ir deputātiem kaut kas iebilstams?
Atbalstam.
Jā, labi, paldies. Tad es aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Otrais darba kārtības jautājums mums par izmaiņām pašvaldības saistošajos noteikumos pašvaldības nolikums. Tātad faktiski tur iepazīties visi ar to jau droši vien ir iepazinošies. Tātad lietas būtība tāda, ka nu, šobrīd mums arī nu, valsts valdība, gan ministri, gan visi norāda arī SPKC, norāda uz to, ka vajadzētu strādāt pēc iespējas attālināt, un līdz ar to arī komitejas un domas sēdes mums nu, noteikti vajadzētu attālinātā režīmā šobrīd noturēt. Bet ir jābūt pašvaldības nolikumā tam atrunātam. Mums līdz šim tas nav bijis, un līdz ar to ir priekšlikums papildināt pašvaldības nolikumu ar attiecīgiem punktiem, un tātad mēs arī papildināsim, kad iedzīvotāji varēs pieteikties, teiksim, tātad sēdēs kārtību, un tad šīs izmaiņas tad ir priekšlikums tā kā apstiprināt, lai mēs varētu nu, šo visu šo balsošanas kārtību un to visu, lai tas būtu likumīgi un pareizi. Vēl ir tur 7. punkts, ir par saistošo noteikumu izslēgšanas tur apakšpunktiem. Zem tiem punktiem, ja kāds nav apskatījies, tad mēs no noteikumu saistošiem punktiem izslēdzam bērnam stikli, jauniešu namu un Zlēku un Jurkalns pagasti, kur mums bija palikuši vēl nu, pamatskolas, jā, Jurkalns un Zlēku pamatskolas, kurš mums bija palikuši nolikumā un vienkārši nebija izslēgts līdz šim. Reiz arī tās tad izslēdzam, ja mēs nu, grozam šo nolikumu. Nu, tāds ir priekšlikums, es nezinu, deputātiem jautājumi vēl ir par šo. Ja nā, tad mēs, nu, protams, mums jāpieņem, un tad mēs sūtīsim uz ministriju, protams, saskaņošanai. Nu, ja nu, ministrijas kaut ko liks pielabot, tad teiksim, protams, ka mēs dabūsim noteikti kaut ko varbūt pielabot, bet droši vien jau, ka gan jau arī atbalstīs, jo tas mums tiešām tagad visā valstī ir diezgan aktuāli. Vai ir jautājumi kaut kādi?
Apstiprinām.
Ja nav, tad es aicinu balsot, kurš pār? Paldies. Pret atturās nav. Līdz ar to mēs nu, šos divus jautājumus domas ārkārtas sēdē esam izskatījuši, un domas ārkārtas sēdi tad mums arī iznāk slēgt. Paldies.